Кеплер азатлык радиосу. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2020 жылдын 26 январ кептенин баадар күнү. Кептенин жем программабызды жазгыда тыңдамага чакырыйар. Одол күнүн таарыктарынын да улур менен тилмен жогсун анын урван таңшедиар. Өзбекстанын президенти Шавкат Мирзиёев Мерказ Азия юртуна 1995 жылдан көчүп келген ва Шуада сенли бу жерде жашаган адамдарга ырайатлык көрмөк ваадасын берген. Мирзиёев 24 январда парламенттен чыгышында бу чараны Өзбекстанда жашаган 50 000 чемет адамдын ырайатлык маселесин сөзжөктүгүн айтты. Şeýledir ýurdun içerki migrasiýa düzgünlerini liberallaşdyrmak, Sowet döwründen bäri gelýän çäklendirmeleri aradan aýryp, regionlaryň ýaşaýjylarynyň paýtagtda işlemek we ýaşamak gadagançylyklaryny ýatyrmak planyny ölän etdi. Biziň öz adamlarymyzy 30 ýyl bäri çäklendirip gelýänligimiz hakykat diýip, Mirzioýew ýüllerçe müň özüň daşary ýurtlardan iş gönlemegini itekleýän praktikalary betetmäge wagt bolanlygyny aýtdy. Şeýlede prezident döwlet edarlarynyň işine gödökçülük edýän jemgyýetçilik palatasynyň döredilijekdigini aýtdy. Prezidentin tasdiklamagyna görä regionlaryň häkimleri raýatlara öz alyp barýan işleri barada metduga düşüp bilen ýygyderli hatawat bermeli. Türkiýanyň Günnogorundaky Elazığ vilayetinde güýçli ýerlenmesi bolup, jaýlaryň ýykylmagyna we adamdan 20 adamyň ölmegine sebäp boldy. Müňden ugraq adam bolsa yaralandy diýip resmiler aýtdylar. Agşam saat 9-nyň öň sirasynda duýulan ýer sarsgynynyň güýji Richter ölçegi boýunça 6.8 bolup, onuň ozagy Sivriçe şäheriniň goloýunda boldy diýip hökümete degişli adatdan nasary ýagdaýlar agentligi 24 ýanwarda habar berdi. Şondan soň hem bir näçe sarsgynyň bolanlygy aýdylýar. Agentlik Elazığ vilayetinde 17 adamyň ölenligini, ýene 4 adamyň goňşulukdaky Malatya şäherinde wepat bolanlygyny, Sewitde 920 çemet adamyň yaralanyp kassahanalara ýerleşdirilenligini aýtdy. İçeri İşler Ministri Süleyman Soyluk, häkimiýetleriň bu sebäpde halas edijiler toporlaryny iýi berenligini, olaryň ýykylan binalaryň harabalarynyň aşagynda galan 30 adam gözleýändiklerini aýtdy. Ol 530 adamyň yaralyk bolanlygyny hem sözüne goşdy. 1999 ýylda Türkiýanyň Günwatarynaky İzmit şäherine bolan ýerlenmesi 17 mingden gowrak adamyň ölümine sebäp bolupdy. Hatayın Wuhan virusundan ölenlerin ve onun yokuşan adamlarının sani keskin yokorlanıyor ve şu aralıkta Fransa, Avustralya yali giyin yayrağlı yurtlar bu tele virusa yolgun ilkinci neyatakları var da haber verdiler. Hatay 25 januarda bu virustan adından 41 adamın ölenliğini, yurdun 29 velayetinde adından 1287 adamın bu derde yolgunluğunu haber verdi. Şol wagtda näsagların 237-sinin ýagdaýynyň agyrdygy aýdylýar. Fransiýa bu wirusyň ýokuşmagy bilen 3 adamyň keselläniginiň habar berdi. Olar bu derdiň Ýewropada bilinen ilkinji mysallary boldy. Fransuz resmiýleri 2 näsagyň Parijde, ýene biriniň bolsa günörtä gün watar şäher Bordoda kassahana ýerleşdirilendigini aýtdylar. Birleşen Ştatlar bu virusun yokuşan iki adamsını xabar verdi. Oların biri Günörtü Unvatar'daki Seattle'da olsa beylekisi Chicago'da 60 yaşlarına kayarlan vağlı. Oların ikisi de Goloy'da Hatay'dan dolanıp geliptir. 25. yanvar günü İr'den Avustralya'nın Victoria Ştatı virus yokuşan ilkinci adam yüze çıkartıp resmiler aittiler. Onun 50 yaşlarına Hatay'lı gaydılıyor. Ol Hatay'dan 19. yanvarda geliptir. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Moskwany öz ýurduny Orsiýete biriktirmek üçin basyş görkezmekde aýpladı we özüniň muňa hiç wagt ýol bermejekdigini aýtdy. Lukashenko 24 ýanwarda Belarusyň günortasyndaky kagaz zawodynyň işçileriniň öňünde çykyp görlerini ýurdun esasy Ardan neft gazynyň 3-nji bolup durýan Orsiýetden kytlap Kremli Minskiýniň Nevte garaşlılığından peydalanıp, onu ortiyete garılıp gitmeye mecbur edecek bolmakta yadgardı. Bizim öz yurdumuz var, biz öz baştak ve garaşsız yurt. Biz öz beyinlerimiz ve ellerimiz bilen başarın dağdımız kazanıyoruz. Biz öz yurdumuz kuruyoruz. Ondan biz başka yurdun bir bölüğünü öğürlüp bilmersiyip Lukashen kayıttı. Ben size dönüklük edip ve Belarus hatta doğanlık ortiyetin içinde hem eredip bilmerin. Hatta men buna razı bolaysam da Belaruslar beni bir yile yetirmeyen diğirliğime yerler deyip 1994 yılda döredilen vaktinden veri prezidentlik vazifesinde duran Lukashenko aýtdy. Siz habarlar dinlediniz. Gepleýär Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşanan Nurwa. Bu kepde Azatlygyň web saýdynda iň köp okalanlaryň başyny türkmen häkimiýetleri Türkiýä diýen raýatlar köpçülükleýin ýoldan alyp galýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Uzagy çeken dymyşlykdan soň resmi Aşgabat ýurdun ýylat sany barada ilkinji gezek anyk sany aýtdy. Türkmenistanyň howpsuzlyk we goranmak ministrlerine soňky duýduruşlary berildi. Hukuk goraçylar Aşgabatyň möhletde bolan tutuklary derhal azat etmegine çagyrýar. Özbek telekanali yerasy altyry efire berdi. Oňa tomaşa eden lewaply türkmenler Türkistany tanış gördi diýen atlan çap edilen habarlarymyz, makalalarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny hepdäniň jemgeplşigimiziň geçen hepde efire berilen sany çekýär. Demirgazyk Owgansan, jay tapman, Mazarsany jaýlaşan türkmen enesi. Türkmen häkimiýetleri Türkiýä diýen raýatlar köpçülükleýin ýolyny alyp galýar. Udaga çeken dymyşlykdan soň resmi Aşgabat ýurdun ýylat sany barada ilkinji gezek anyk sany aýtdy. Özbek telekanaly yerasy altyly efire berdi. Oňa tomaşa eden lewaply türkmenler Türkistany tanış gördi diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde köp dinlendi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny türkmen görnüşleri 3-nji hepde atly fotosergimiz çekýär. Şeýlede Aşgabatda ýagan gary görkezýän suratlarymyz, Belgrad'da öldürilen Kosowa serbin hatyrasyna urulan ýürüş barady video süjetimiz köp görüldi. Bu hepde okuwçylarymyz türkmen häkimiýetleriniň Türkiýä diýen raýatlar köpçülükleýin ýoldan alyp galyşy barady makala öz reaksiýalaryny bildiripdirler. Şeýlede okuwçylarymyz Jüz Jennetiniň awtor sahirleriň ardyly bayrağı Otto diýen atlan çap edilen habara reaksiýa bildiripdirler. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gozgaýan temalaryna ses goşup öz pikirleriňizi aýtmaga, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepler adatly radio hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini Nur Muhammed Kanan bilen söhbetdeşlik esasında dowam etdirýäris. Odolky suw injineri, suw hünärmeni Türkmenistanyň o hozalyk reformalary ýa-da özgörtmeleri ýene bir kynçylygyň üstünden gelenemeň diýe soňky gelip goýan maglumatlara görä türkmen häkimiýetleri regionlarda 50-150 hektara çenli ýer alyp biljek, çeli meçürdäki ýere gödökçülük edip biljek, ekin ekjek we hasyl önürjek adamlar gözleýärler şeýle Dayhan hozalyklaryny döretmäge ýykyn edýärler, emma Lewapdan oşan habara görä, häzirki şertlerde Lewapda bu teklibi arady boljak adam ýok diýýär. Sebäbi ýer bilen iş salyşýan adamlar, dayhanlar soňky ýyllaryň tejribesine laýyklykda döwletiň goýan şertlerine ýerden gazanç etmegiň, ekrançylykdan gazanç etmegiň sat mümkinligini, munyň ýerini bolsa türme alyp barýanlygyny öňe sürýärler. Nur Muhammed ağa şu arada şu yağda evlen bağlı fikirlerinizi paylaştınız. Mälim bolşy ýaly odal Sapar Murat Niyazhun täze owa syýasaty başa barmady. Soň Berdim Hömmedow häkimiýet başyna gelenden soň owa syýasatyny oglan etdi. Owalary özgörtmek, owa meselesini çözmek wadalaryny berdi. Emma 2018-nji ýylda ol bu wadalaryny ýerine ýetirip bilmänligini gaýtaklaýyn boýun alyp ikinji owa hozurlyk reformasyny teklip etdi. Täze teklipleri öňe sürdi. Bu teklipleriň esasynda da ýer uzak Möhletli bermek temem, has köp möçörde bermek meselesi öňe çykdy sebäbi odal şeýle pikirler aýdylýardy. Emma indi ýeri uzak möhletli we has köp möçörde bermek hem şoňlym birlikde döwlet tarapyndan berilijekdi aýdylýan ýeňillikli kararlar hem meselen çözmeýän ýaly adamlar bu işden çeke durýarlar. Munyň sebäbi näme siziň pikiriňizi?
Ýoşan bu gaty bir ulu mesele. Birinciden mun sebebi ken. Näme üçin diýseňiz ha, diňe 100 hektar ýa 150 hektar beren öýlen öňden aşa ýer ýatyrda. Ýöne ekmek üçin hem şonu ýeri sürüp bir tapar ýeşe dip. Soň ýöne ekjekladyny ekibilsen, onam saňa planda dep dip görkezme bolýan bolsa. Soňundan önüren önümlenmi hökümet bahasından aljak bolsa, adamlar tamsyp däl ahyryn. Soň hasabyny çykaryp, soň etjek çykdyjyň plan çawolor saçangda gazananın plan çawolor dip hasawy edibilýär ahirin adamlar. Uly matematik bolmak kökman näme bu hasawyny çykarmak üçin. Şoň üçin ýawşan bir ýöne ýer berenin bilen öz-özünden bolmaýar bu işler. Meselem şu ýeri sürme üçin tehnika gerek mi gerek? O kim ol tehnikany saňa kredit berip berýänim bolsa gymmat bahadan. Onun için ne çeyirle üzülecek? Üzülecek mi umumi? Ona mı fikir etmek gerek? Yani hakikatten kömür edecek olsun, şu hakikatten şu fermerler görecek olsun, onu fikir etmeli. Mesela kayıp geleli şu önkü Sovet devrine. 50. yıllarda emtiyatı vardı. Maşin traktör stansiyatı. Bir topar kalfodlan üyesi traktör almanı gözü yeten oktu. Sonra son için şu yankı emtiyatı yüzlenip yerini sürdürüp sonra da onun ödenişine söyleyip şey deyip ulan yazdılar. Dine traktörüm değil ya, dine yer sürmem değil. Hem ne teknik işlerini. İng olmanı şu loryalı var. Bırdat görüldülse.
Bağışlı Nur Muhammed Ağa sözünü öğrenin. Sonki yıllarda Türkmenistan'a şeyle mekanizm hem görüldü. Ama son mekanizm hem Türkmenistan'ın şeritlerine işlemedi. Yani dayıhanlar şu gerek vakti şu traktör tapmayanlıklarını sürmek üçünün beylek yığım üçünün tapmayanlıklarını ya onların özlerine has kımmat düşeyenliğine ayderler. Şunun birlikte de Türkmen dayıhanları son yıllarda şu devletin koyan şeritleri esasında kazanç edip bilmeyen sonlar önümçülüğün yıl yıldan pese kaçanlığı. Hatta şu doğrulurlu değilse de parkta planının, galla planının doğulmayanlığı, ikinci taraftan göğü önümlerin hem de aşırıdan getirilenliği aydılıyor. Şimdi şu yağdaylar görüp durka, Türkmen hakimiyetleri ne için şeritleri ütküden okulur?
Ne yoksun? Ön bir edilik görülü diyen dayan kemçeyi alak Türkmenistan'a, yöne uğruk mu dedi. Yönüme ne deyiminlerle muğam patağını çıkarmak gerek. Birinci diyen şu gerek traktörün hemmesine gerek baktı, o bir baktı gerek olyara. Şu devurda yetecek mi, yetmeyecek mi onu var görmeli, yeteriyal etmeli. Yani ha oruk doğru gelenler, kombaynlar yeteriyal etmeli. Birinkini orp yetişsen, elekinki yani yeri dökülüp yatsa onunla olup olmuyor ahirin. Son için bu zatların hemmesini, devlet kellesini işletmeli. Devlet gibi fikir etmeli. Şunu göre dayım de, şu nahili işleyebilecek. Kerenlerler hakikaten şu teknika onun ulanını için tölebilecek mi? Töleyenle bunun hemmesinin hasabını çıkarıp, umumi edilen çıktıcıları şu hakikaten şu bir dayıhanı ayağa kadar yalı koymak edecek borcam deyip devlet hasabını çıkarmalı. Şunçun her çıktığı edilecek şu kerenler. Şunçun kazanı verecek. Onun şu bodya mı bulunak mı bu zatların hepsini ölçüye vermeli. Olduğunu bir tarafı. İkinci denem. Yankı yer bulayanına da yerin suyu yetecek mi yetmeyecek mi? Bunun mı gözünü tutmalı? Yenisinin suyuyla üpçümeci bilmesen. Zeyteşleri işlep yankı yeri var. O teva getirmesen. Bu zatlar hepsini ölçüp hepsini cemlep edende ha sonra sen kerenlerleri görüdürlersin. Sonra firmalar görür.
Şimdi Türkmenistan'ın 30 yıl çemesi tecrübe toplanı da önkü kollektif hocalıktan teyze dayıhan birleştirilir. Aşıklarına geçmek gülen bağırlıkta, yeri hususi eğitimine vermek gülen bağırlıkta. Türkmen hakimiyetleri şu yağdaydan çıkmak için neyem etmeli? Bu meselede Avrupa'dan neyemi görürler, bilirler. Avrupa'da sulurda neyeli işler ediliyor. Belki Türkmen hakimiyetlerinin şu yağdayda Avrupa tecrübelerine yüllenme gerektir.
Ha, Avrupa'da yankı edilen şartlar dürüdülse, onu hakikaten güçlü fermerler durar. O fermerlere yankı eken devlete azar vermek yerleri öndürür. Şu Avrupa'da solaryalı uğruğun firmalar var. Yani onunla da kemahal yankı hava şartları oyuncu ya kuruk oluyor ya kaytap tersine oluyor. Yağımlı zatlı sonun almalı hazırlarla ölen oklar. Sonun ha devlet sonuna da kömek etti Avrupa'da. Subsidiyeler veriyorlar. Çeken yetkileri şunu devlet tarafından kömek ediliyor. Yine sonuna da şu ayağı alan firmalara da şey devletin söylüyor. Ne şey istiyem onunla bulur. Ya yine bir yedek men yankı Kıtay tecrübesine gelecek oluyor. Şu yerde hakikaten devlet öz yankı defizini koruyor. Hususi ile bireyenle de yerleri. Mangan her şu zatlar gerek diye. Mesela şu palta, buğday ya göğünüm şu zatlar bana gerek diye. Bolya, kerhanacı Aliya. Diyelim ki 100 hektarın 25 hektarına paket ya 25 hektarına buğday et ya 25 hektarına gövünüm et ya eyleti kalın 25 hektarına özü iflen zazın et ya neyme talep var olsa bazarda son et ya onun ertesem şu bazarda şu bakadan sat ya devletin bireyin ne düşüyen ki devletin iflen zazlarını plan hektardan mesela normal veriliyor Oso yerden alıbilin nəyəcək, o da çöngülən kelləvelən nəl, sen bana 50 centdir parça verdiysen ol nəhil yer olayını, nəhil kömü vəcəyən dedi Türkmenistanını bulmuyor da. Son için bol yanrağına seyredip, sünce bana tavsiyem sıbakacan. Onlar yukarı nəyəcə katıl alıbilcəm. Öyledim sat pazarda, nəyəcə kayıtlı bakacağım satacağım sat. İne, Şuguriyalı İngolmanlı Dayhan'ın elini ver çözdüm. Önkü aydılar şeritleri yerine getirip son komşuda atlar. Ana sonunu sen hakikattenim. Yankı paltanım olur, buğduyum olur, kerenle çilengim olur.
Hormatlı dinleyiciler, bir Nur Muhammed Kanan'ın fikri. Türkmenistan havarlardan meyelim olşi hali. Oğuz huzulunun mecbur dekmeti ulanmakta. İlgiderli tankı dediliye sonlan birlikte de Türkmen dayhanlarının eklence edip bilmeyen barhaken şehirlere ve dasar yurtlara iş kodlamaya gidiyenini kaydiliye. İyiyim, bu meselen çözmek için ne etmeli? Sizde ne ahil fikir arayışları var? Bir de bu arada yadın telefon edin. Gepler Adatlı Radyo. Hormatlı dinleyiciler, Gepler'in zemini dünyadaki dengsizlik meselesi var adakı mağlumatlar ile devam ettiriyoruz. 2153 milyar değer yer toğuluğunun ilatının 60%'inden 4,16 milyard adamdan bay olup çıktı. Bu sanırlar Oxfam'ın bütün dünya iktisadi forumunun ön sırasında çap eden teyze hasavatından alındı. Son 10 yıllıkta dünyada milyarderlerin meçhörünün ikisi köpölme ulen dengsizliğin gerimi barha giyine yer. Oxfam Hindistan'ın direktörü Amitav Bekar bu mağlumatlarla tanıştırmak için Davos forumuna vardı. Baylar ulan garipların arasındaki tapavudun ululmağının önünden bağın yeketek usulü dengsizliğe karşı görüş siyasetini ornaştırmak olup duruyor. Ama bir iş hakikat yüzünü ediyen yurtlar barmak okup sanayi mellip bekara etti. Oxfam'ın bu yıllar kasavatının baş teması bayların ve 800 bin bekvitlerine hizmet ediyen iktisat siyasetin ağrı bağlanışıklarına bağışlandı. Time to care, yani alad etmeyen vaat deyilip atlanırlan hesabatta, hedirki iktisat sisteminin yer toğuluğundaki en yer sermayelerin eylerinin yönü köy adamların, hususan ayarların ve kıyıların hesabına bayamağına yardım merşi görkörülüyor. Hesabatta getirilen sanlardan kâr uyulukları kardeşim Sehra'dan dinleyelim.
Yeryüzündeki 22 erkeğin baylığı Afrika'da yaşayan ayarların ehlisinin sermayesinden kân olup çıktı. Ayarlar ve kıyılar her hak tölünmeyen zahmeti 12,5 milyar saatlerini harçlayarlar. Bu zahmetin hakkı yılda adından 10,18 trilyon dolar hesaplanıyor. Bu dünyanın teknoloji tenağıtının müçöründen 3'e kanseri işte oluyor. Aşağı aylı için salınan yarım procent salgıt geliyen 10 yılların devamında çağlara ve karılara seyretmek. Bilim ve sağlığı saklayış buğdaklarında 117 milyon iş ordunun dörüdülmeğine mümkünçülük verirdi. Bizim iktisadiyetimiz milyarderlerin ve oların korporasyalarının yönükey adamların hesabını bunun anrı kem bayamağı üçün işleyer. Bu uğur yörülgenin zerurluğunu köp adamın soruğasını alma yönü yerden del deyip bihara ediyar. Hedirki iktisadi şertlerde en utulyanlar ayarlar ve kıyılar olup çıktı. Oların ahar tayarlamak, öy içeriğini yığınaştırmak ve arasalamak, çağlara ve karralara seyretmek yağlı işleri milyardlarca sağız zahmetlerini harçlayarlar. Tölüksüz etevançılık işleri bunlar bizim iktisadiyetimizin, biznesimizin ve cemiyetimizin çarklarını aylanmaya mecbur eden gidliğin motor olup duruyor. Bu sisteme qov bilim alıp bilmedik ve qara köpüğü işlemeye mecbur olayan ayarların yağını bu sistemanın zamunlarını övrülen naçar maşalların hasabına işleyer deyip Bekar sözünü devam ettirdi. Etevan etmek oyunca tölüksüz işlerin 3'ten 2'sinden qovrağı ayarlar tarafından yerine getiriliyor. Olur hiç yük sebeple hem köplönç ya doğru del iş önünde işlemeli olayarlar ya da şol tölüksüz iş için aylıklı işlerini taşlamaya mecbur olayarlar. Dünyada işe okuyuplu yaştaki ayarların 42% hut şol öydeki maşaladaki etevançılık işlerini öz boynuna alandığı için işe yerleşip bilmeyer. Bu görközücü erkekler bağıtında bari o 6%'dir. Şeyle de ayarlar etevançılık buğdağındaki tölüklü işçi gücünün 3'ten 2'sini düzeyer. Olur eneke, öy hizmetçisi, hassas erediyen yalı en az tölüklü, hiçbir sosyal kepilli olmadık, şol bir vaxta da belli bir grafiği olmadık, fizik ve emosyonal yükü yetik olan işlerde işleyerler.
Oxfam'ın malumatlarına layıklıkta yer toğuluğunun ilah sahanının köpölme ve adım ömürünün doğamırlığının artmağı geliyen 10 yıllı etevansılık işlerle meşgullanan adamların tölüklü ve tölüksüz iş sağıtlarının dine köpölmek ile bozuktuğunu anladılar. 2030 yılda 2,13 milyard adam iyide etevan edilmeğine mehtaç olur. 2015-nji ýylyň deňeşdirilenine 200 million adamyň köp ýerdäge teredilmäge mätäç boljakdygyny görkezýär. Munun üstesine klimat özgörmesi hem öz yaramaz täsirlerini ýetirer diýip Oxfam çaklaýar. 2020-nji ýylda 2.4 milliarda çenli adam suw ýetmezçiligi bilen ýüzbeýüz bolar. Aýallar, gyýyllar bolsa suw getirmek üçin has uzak aralyga gatnamaly bolarlar. Şeýlede hasabatda her salgyt ulgamy soraw gatnaşan alynýar. Sebäbi bu salgyt ulgamyna hökümetler iň bay raýatlaryna we korporasiýalaryna ören az salgyt salýar. Aýallaryň ýükini ýeňletmek we deňsizlige azaljak şertleri döretmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär. Şol wagtda hökümetler jemgyýetçilik hyzmatlaryny we infrastrukturany ösdürmek üçin ören az serişde we ýörýär. Sağlığı saklaysa bilime, şeyle de elektrik üstünçülüğüne ve su arasasılık şeritlerinin eklumumi el yeterliliğine yatırılan sermayeler ayarların boş vakitlerinin köpölmeğine ve durmuş derecesinin yokorlanmağına kömök ediyar. Misal üçün Zimbabwe'de arası ağız suğuna el yeterliliği kovlandırmak ayarların 4 iş sağıdını tığış itlamaklarına ya da yılla 2 ay vaktini tığış itlamağa şerittir ediyar. Amitav Hükbekar'ın sözlerine göre deňsizligi döreden hökümetlerin özleri olup durýar we olaryň bu problemany aradan aýyrmagy derur. Korporasiýalaryň we aşy bay raýatlaryň ýeterlik derejede salgyt tölemekler üçin şeýleder raýatlaryň ählisiniň ýokary hilli döwlet hyzmatlaryna we infrastruktura eýe bolmak üçin hökümet jogapkär bolup durýar. Biz hökümetlerden diňe pullar adamlaryň däl, eýsem ýede esewançylyk işleri bilen meşgullanýan adamlaryň awadançylygyna hem peýda geljek täze kanunlara garaş ýartyp halkary sahawatçylyk guramasynyň direktory aýdýar. Elbette, İDE, Etevan, arasasılığı işler bilen meşgullanayan ve tölöksüz ya da ağır tölöklü, ağır işlerde işleyen adamlar, hususan ayal gıyılar deyilenine, Aşgabatta cemaat hozoluğu idaralarında işlep, sonku 10 yıllıkta Türkmenistan'ın payitahtının köçelerinin ayrılmaz bölüğüne uğurlan Venan maskallar, onların ağlıdan iyisi çıkıp, uzakluğun sehel pulu soğukta sıda köçede işledilişken yağda düşer. Adatlık bu problema en çime gepleşik sökötdöşlük bağışladı. Misal üçün adatlığın bu mesele varı da 2008-ci yılla siyasi aktivist Nurverdi Nurmehmed filan kurunan sökötdöşlüğünden son köşe süpüreyen ayarların aylıklar hem belli bir derecede köpöldüldü. Yine bir bellemeldat konservatif Türkmen cemiyetine ayarların ve gıyılların öl hozuluklarının akı öy içeri işlerinin nahar veşirmeğin, kir yuğmeğin, çağları, karları seyretmeğin esas agramını çekmeği asla tədelik değil. Emma sonki yıllarda akı işsizlik, ağır iktisadi yağday ayarların yükünü hassa agraltti. Oların en az aylıklı işlerde, sevdada ve ilekide işlep, son öylerine gelip, Hozoluğunun işini hem dol özlerini alayan halatları ağız olmayar. Bundan başka barka ösyen işsizlik ayarların sol sahanlı yokarı ölümlü hünermenlerin hem dışarı yurtlara gidip en az tölüklü hizmet işlerini işlemeye yıkkın etme görülü vesilmedik derecede köpörlü deyip yerli sinçilere ediyar. Sonun bilen wagtda Türkmen hökümetiniň wagtal-wagtal gurnayan teletowalarynyň görnüşine görä ýurtda bi-kanun işleriň arkasyndan hökümetiň gollamagyny sanlyca ýylly ul baýlyk toplan erkekleriň azärligi belli bolýar. İkinci taraftan yerli sinçiler ayal gıyların hükümet propagandası, siyasi köpçülük çağrıları, bayramçılıklar, yogurlar ve beyleki davralar sebeplik hem artıkmaz. Tölöksüz ve ağır zekmete tezivar edilenin, onları Türkmen tevesinde görkodilen bağıtlı durmuşun meyletin mezur aktörlerine uğrup mut ulanyanlıklarını öne sürüyerler. Ama Türkmen hakimiyetleri yurtta barha ulanyanlığa edilen dengsizlik meselesini gün tertibine getirmeyer. Bu arada meclislerde ve metduğatta hiç sürgürün Qozgolmayar. Gepler adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan neptermez bilen dowam etdirýäris. Owgan sanyny esasy kanunyň kabul edilenine 18 ýyl boldy. Şonuň bilen bir wagtda owgan sanyny türkmen diline hem 3-nji awtonom dil hökmünü durum hukuk görlenine 18 ýyl boldy. Eýsem şu aralykda türkmen dil meselesini owganly türkmenler nähili öňe gidişlik etdiler, nähili işleri bitirip bililer, nähili işleri bitirip bilmediler. Biz bu arada kawulla kawarçymyz jurnalist Saýmerdan Ulmurady bilen söhbetde bolýarys. Saýmerdan uly bu ýagdaýy bir gödäýlesek, dogrudan hem owgansany türkmen dili nähili ilerletilýär.
Dogrusyny aýtsam, şu türkmen dilinde ilerleyiş yok diyeceğim yalnız olmak. Çünkü biz şu bar olan mümkünsüzlüklerden faydalanıp bilmeyeceğiz. Afganistan'ın esası kanununda sizin deyişiniz yani şu Türkmen bile ikinci yerli resmi dil hükmünde kabul edildi. Onun zaman şu Afganistan'ın Mağarip Ministerliğinde Türkmen dilinde oku kitapları çap edilip başlandı. Oku kitaplarının üstünde şu 12. klasa kirli oku kitaplarının üstünde işlendi alımlar. Ama şu kitaplar elitliyesi işlendi. Misal ki şu elitliye dünyat boltları ya, dip boltları ya. Şu elitliye olmasa son yazı usulü hem onun ütkeşik bir yerinin ütkeşikte. Misal bir neçe alımlar sonun üstünde işlediler. Her senin bir yazı ütkeşik, yazı kıyılının tapavudu var. Bir ülke bilen sol Arap harfinde Türkmen elitliği gerektiğinde sol Türkmen elitliğini kimin ötürlüğü Doğan Türkmenlerinin alimleri elbette bir ödara genlensip bir elitliği durup bilmediler. Oturdular bir nakede de sonu için yırmakam geçirdiler maslahatlarım geçirdiler ama o sol harflerin üstünde oluşman sonu kabul edilmediler. Elinde söyleyeceğim sol Türkmen elitliği kabul edilen yok. Oğanistan'ın Alımlar Akademiyesi siz öz elitliğinizi görüp getirin. Biz onu resmi ceridede yani resmi jurnalda çap edecek. Sonun sonu resmi tarihinden ol elitliği yürüyüşe girerdik şeyle tekliflere etti. Ama bizim esası kıyımcılık özümüzde. Sol özümüz onu görüp bilmeni geliyor. Eğer sol elitliği görüldüyse sol Türkmen elitliği Arap harfinde ol Latin harfinde elitliği ulanmak mümkünsüz yok Afganistan'da.
Doğrunun şu Arap harfinde elitliği görüldülmüllüğünü esası oğuşmalılık neyeme şu taraflar ne hil meselelerini önde koyuyor ya da bu oğuşturmayan mesele neyeme ayrı ayrı harflar meselesinde ne hil oğuşmalılık var bu tarafların ara tapavudu ne hili şu arada bir kısım olmalı törp bilecek mi?
Esasına menlik, şu Türkmenlik, benim dinim bolsun diyen her bir alım, hatta alımların arasında şöyle kıyınçılıklar var, benim dinim bolsun diye. Mesela sol bir neki alımlar 40 harpten avarat bir Türkmen elitliğini hüdürlüyor. Onun için de ay ya ona harplarını o getiriyorlar. Bir topari ona karşı çıktı. Şöyle bir özara Osman Gülfun için bir edip bilmeni geliyorlar. Şimdi sol Arap harpında Türkmen elitliği görülse, sol oku kitapların sol esasda çap edilse o okuyucular kimin ahmetli olacak. Her ki çap edilen oku kitapları okuyucular kimin kıyınçak olup duruyor. Misal için birinci klas oku kitabı bir usulda yazılım olsa böyle ki ikinci klasın oku kitabı böyle ki bir usulda yazılır. Çünkü bir elitliği bulmandan son sol kitabı yazan alimler her şey bir usulde yazanlar.
Doğru.
Sonra bir imla değil. Bir doğru. İmla da yazan. Sol imla her kayısı son indi yaşlılar, çağlılar ona ne mani uğranıklar. Yani sol kıyınçılıklar var. Şimdi sol kıyınçılıkları çözmek için bir ülke bilen şu elitliği görüntmekleri gerek. Şimdi o oku kitapları 12. klasa çöre çap edildi. Çap edilenin onun hiçbir görevi yok. Çünkü o her şey bir usulde çap edilen, yazılan. Sonun için bir menzes bolsa ondan bir zat uğranılacak da okuyucular.
Şimdi 18 yıl içinde bu meselede var. Bir uğur kesgitlenip bilinen yok mu? Ya bir yerde bir ötün anırtın nakı içeri görünen yok mu? Tehde fikirleri ön atlayan alimler, yaşlar çıkan yok mu? Mesela da ne hili çıkalga görünüyor ya da çıkalga çak ediliyor ya da çıkalga düğüpten yok mu? Bu mesele taşlandı mı?
Doğru yapıştınız. So, yaşlar so, orada alada edip başladı. Eğer so, elitliğin üstüne işlet başladılar. Belki so, yaşların teklif eden so, Arap tarafında teklif eden elitliği Afganistan'ın Alımlar Akademiyesi'nde kabul bulur diye ümit var. Yaşlar sulgurda işlediler. Bir neyse yaşlar bir olup bir ara cemlenip şu Türkmen elitliğini görüttüler. Sol elitliği eğer Afganistan'ın Alımlar Akademiyesi'ne teklif ettiler. Şu Alımlar Akademiyesi'ne onu kabul etti. Şimdi sol resmi jurnalda çap edilenden sonra Türkmen, Arap harfinde Türkmen elitliği resmi tayden yürüyüşe girer diye ümit var. Onun sonra Alımlar Akademiyesi çok keyboard'a yani kompüterin keyboard'ını girdiğinde kimin konu geçecek diye aitti Türkmen elitliği şu Arap harfinde görülse. Çünkü o kompüterde Türkmen elitliği Arap harfinde değilinde sonu çıkması gerekti.
Doğru.
Sonun için sonu görülmek için yaşlılar. Onun için alabeyip başladı. Hatta şu yaşlıların hareketi bir netice verir diyen Türkmenlerin umidi var.
Hormatlı dinleyiciler, Owgansanyň Türkmenleriniň ösdürilişi bilen bagly söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça, ýagny arap gatnaşygynda türkmen elipini döretmek meselesinde sizde nähili pikir garaýyşlar bar? Bu arada öz pikirleriňizi bize ýazyp iýerip bilersiňiz. Şonuň bilen hepdeniň jeminiň nowatdaky sanyny geçirip götürýärdik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun, azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.